хвалях Радіо Свободу у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі. 8 команд потенційних кандидатів на президента Білорусі виходять на фініш. Уже 3 претенденти повідомили, що переодолили необхідний рубеж у 100 тисяч підписів, однак багато експерти називають ці виказування сумнівними. Микола Статкевич, який сьогодні зустрікає день народження у тюрмі, просить нагадати країнам Євросоюзу, щоб ті притримувалися умов для нормалізації відносин з офіційним Мінськом. Він лічить аморальним вирішати проблему одного чоловіка, коли за кратами застається ще шестеро. Гэты і іншыя тэмы пасля выпуска навіну, з якімі вас пазнаёміць Юрый Даркахруст.
Добры дзень, сёння ў свеце. Расійскі вайсковец Валерый Пермяков, які абвінавачваецца ў забойстве армянскай сям'і ў горадзе Гюмры, прызнаў віну ў дэзерцірстве і крадзяжы зброі. Пасяджэнне гарнізоннага суду праходзіць на тэрыторыі расійскай ваеннай базы ў Гюмры. Пермяков сёння адмовіўся даваць паказанні ў судзе, таму былі агучаныя яго паказанні падчас следства. По словах российского солдата терминовой службы, он не хотел никого забивать, а збирался только обрабовать дом. Российский гарнизонный суд разглядает справу по обвинувачиванию Пермякова в дезертирстве и крадяже зброи. За забойство, яким он так само признался в подчас следства, его будет судить армянский суд. В середине липеня Россия передала Армении все материалы по справе об забойстве у Гюмры. Судово-психиатричная экспертиза признала Пермякова разумово адекватным. Дзяржабвінавачванне па справе аб дезерцірстве і крадзяжы зброі папрасіла суд прысудзіць вайскоўца да 10 гадоў пазбаўлення волі. Пермяков быў затрыманы ў студзені па падазрэнні ва ўчыненні забойства сям'і Аветісян 7 чалавек, у тым ліку 2 малалетніх дзяцей. У Гюмры і Эрэване прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту з патрабаваннем, каб суд над расійскім вайскоўцам прайшоў у Арменіі. З сённяшняга дня Кыргызстан афіцыйна стаў чальцом Еўразійскага эканамічнага саюзу. Сёння быў скасаваны мытны кантроль на ўсіх 8 кантрольна-прапускных пунктах уздоўж мяжы паміж Кыргызстанам і Казахстанам. Кіраўнікі абедзвюх краінаў Алмазбек Атамбаев і Нурсултан Назарбаев удзельнічалі ў цырымоніі праз відэасувязь. Два лідары сустрэліся на курорце на беразе возера Ісык-Куль на поўначы Кыргызстану. Пагадненне аб далучэнні Кыргызстана да Еўразійскага эканамічнага саюзу было падпісанае ў снежні на пасяджэнні вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады ў Маскве. Кыргызстан стаў 5-м чальцом саюзу. Беларусь, Казахстан і Расія падпісалі дамову аб саюзе ў Астане ў траўні летась, вступіла ў сілу з 1 студзеня 15 году, а Арменія падпісала дамову аб вступленні ў саюз у снежні 14 году. Дзерсакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што даляр можа перастаць быць сусветнай рэзервовай валютай, калі Вашынгтон адмовіцца ад ядзернай здзелкі з Іранам і запатрабуе, каб саюзнікі зрабілі тое самае. Пра гэта Керрі заявіў 11 жніўня падчас сустрэчы з журналістамі ў Нью-Йорку. Папярэджанне Керрі стала часткай кампаніі па абароне ядзернага пагаднення паміж Тэгераном і 6 сусветнымі дзяржавамі, дасягнутага ў мінулым месяцы. Пагадненне прадугледжвае скасаванне некаторых санкцый адносна Ірану ў абмен на значнае абмежаванне яго ядзернай праграмы. Аднак яно патрапіла пад агонь крытыкі з боку рэспубліканцаў Кангрэсе ЗША і ў Ізраілі, дзе лічаць, што яно толькі адтэрміноўвае здольнасць Ірану атрымаць ядзерную зброю і прывядзе да паскарэння гонкі ядзерных узбраенняў на блізкім сходзе. Турэччына настроеная на стварэнне зоны бяспекі ўздоўж мяжы з Сірыяй, заявіў кіраўнік Турэччыны.